e balu alo ki yareit lo kayo kana. E yong e kimat e wadika kini aja kaiti na seona kaitu eke lo amena ka beit. Ido merengo bon konye ngulu kere da lo e jeneta beit. Kanoka beit e na e salti toma woko. Ido e jau nene pepe kao ni karu kere. Asianu tu kaitim kai napakine jau nete kao ni kama kai deke papa. Ido kama ka Yesu Kristo kokulo ka papa toma beite ka amin. Abuke yalam kinino inara abu ka domi chie kwa duwe kone lo senenete kwa toma beite. Kwa peke domo niya aichora kinete kama ka papa. Ido kwa na aja ka iti. Kelipi jo mere bala ke walika kini jo aichora kine na kitetete. Kwenye ngin na kijatari ameon ka geunete. Kamina narosibo ni kaboniki. Na ada nges amin. Kalo senenete kwa peji atar aichora kineta ake. Na angesa aichora kineti. Kwa peipu punitutoro yesi ameon kageonet. Ebe, kolo senenete kwa toma amen. Na ara aloma sike ngala kalue poto makwapini. Lumba me limorete abu nerena kaa Yesu Kristo kwa toma akuan. Mwali ngesi eke ngala ni ido loka surupi loka Kristo. Kwa choito kinyeisi atuaniari nukiswamata. Kwa nye kijaute ropiti loitekoro. Nini kere ne litori. Kwa mame salti toma isi ena kinaka Kristo, ni mame inyine deke. Yene salit toma isi sena kin. Ija ingini papa kao kokoda. Araibu ni tungana ni mama kusi, kwa mame eya unit isi sena kin ingini. Siri kusuku nikisi ngesi togo, kara eda ayoga ningesi. Na ara yeni yoga ingesi, ni morete ka ngesi ake swamisho nukaronoko. Ejasu ni po ay wadika kini yesi. Kwenye mama koto ay tuasam, apopola kai buino. Kwenye amuno abunere mama kusi. Kenara takai tuke. Kusodi kodolo awa koki alama. Yoga ite joidwe luka ina chikon na seona.